varimi ava vanochibage chavo chishoma chavari kutarisira kukohwa chiri kubiwa nembavha zvikuru nguva dzemanheru. Vanoti nekuda kwekubirwa uku vave kumanikidzwa kukohwa chibage ichi chisatichanyatsooma izvo zvave kuvapa dambudziko rekuonesa chibage chavo chave pamba vasati vachitengesa kana kugaisa. Mumwe murimi anoti ari kubirwa ndivaobhetinganiwa vanorima vari kumakonde. Vanganiwa vanoti vakabirwa makirogiramu anosvika mazana masere paongororo yakaitwa nana Mudhumeni.
Imi ndamuri kubiwa zvibage, vakomana vatorurwa zvekutoba izvi, vakomana vafanha vemutorirwa imi guka makafera. Vari kuba zvibage vakaputa guka ravo wanja 3 days 4 days vasingarari. Saka vakutoona kuti kutoba ndo kwakutovararamisa. Saka vari kungopinda mumaminda yevanhu vakarima vachiba zvibage kubva zviri zvinyoro, vanenge vachingoba zvaoma vari kungoba.
Vanganiwa vanoti tinofadza ndechekuti vakabata dzimwe mbavha dzaivabira zvekuti vave kudzendesa kumatare dzemhosva kuti varipwe.
Ini ndakabirwa paassessment yakaitwa neAlex zvakaoneka kuti pakabiwa 800 kgs ndodzakabiwa. Vanhu ava vakabatwa, vakabatwa 1, vamwe vacho vasati vabatwa. Saka musemandi tisingatienda kukoti.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba Valentin Jaricha.
Vanoti nachitorogorera mukati, vachitorora mukati zvokuti iwo ukabhenga sora rekuno kunze kai hauoni kuti muri kupinda. Iri sora risei rakati rakamira kuitira kuti paanopinda apa iwo paunoya nokunzou unotanga kuona kuti apa pazovhurika sei. Tinomboedza kugaririra munhu wacho hamuzivi waya anotora hauizivi iwe unozongoona makati makatora.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti nyaya yekubirwa kwemurimi yakagara iripo asi iko zvino zvanyanya nekuda kweupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Ndingati kubva kare mafarms uku vanhu vanga vachibirwa zvakanyanyisa kunyanya zvinhu zvakaita sana chibage. Mbavha dzinouya pakati pemunda ende wogara ipapo wotokonyora chibage chavanoda then wotakura votoendesa kumamaketi vachinotonotengesa if varimawo pake pasisina. Saka dambudziko iroro nekuwedzerwawo zvekare nokushayikwa kuri kuitwa mabasa zvaakubva zvaita kuti vazhinji vanenge vasiri mumabasa vange vachishayiwa kuti vanodyei. Saka vanopinda mumunda vonoba then voenda vonotengesa kuti vawanewo chauviri.
Vanoti dambudziko iri rakakonzerwawo nekushayikwa kwewaya dzinopoteredza minda zvekuti vanhu vanongopinda muminda yevanhu nepose pose. Amai Jiti vanoti kana paine waya kana ruzhowa munhu anokwanisa kusungiswa kuti ari kupinda panzvimbo yakachengetedzwa asina mvumo kana kuti trespassing.
Saka dambudziko iroro tingati ringapedzwa, kwete kupedza zvachose, asi kuti maybe ringangodzorwa nenyaya yekuti kana vanhu vari mumapurazi umu varimi vakakwanisa kuisa rushowa rwokuti vanhu vasangopinda nepese pese. Tikatarisa mutemo wakare waitaura kuti hakuna anopinda nemupurazi nemumwe yavaiti trespassing ende uchitosungwa pamusana peizvozvo. Saka mutemo iwoyo dai wadzoserwa zvekare waita kuti vanhu vange vachikwanisa kuti une simba rekuenda kunosungisa munhu anopfuura nepakati pemunda wako kana kuti nemupurazi mako. Ndofunga dambudziko iroro ringati dzikirei kana kuti dererei.
Mutauri wemapurisa mudunhu remashonaland west amai Margaret Chitove vanoti havana huwandu hwevanhu vakabatwa kusvika pari zvino, asi vanoti pane nyaya dzine chitsama dzekubiwa kwechibage muminda dzakaendeswa kumatare edzimhosva. Varimi vanoti hachisi chibage chete chavari kubirwa, asi vari kubirwawo zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi nemakwai. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunyurai Jena.